Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Skoro sam naišao na izjavu jednog američkog fotografa, Gus Powell je u pitanju, koji je rekao kao danas je teško da fotografišete, da u kadru već nemate nekog ko fotografiše. I to onako najbolji način, da kažemo, negde ilustruje trenutnu situaciju i status fotografije. Znači, ne samo kada pričamo o tom, da kažemo, polju razvoja tehnoloških inovacija i tako dalje, nego prosto jedne promenjene, radikalno promenjene percepcije kada je u pitanju fotografije i recepcije fotografije, zapravo njenih značaja, njenih impliciranosti u životu, jer ona zapravo danas predstavlja, da kažemo, negde ono svakodnevicu našu.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, mi imamo veliko zadovoljstvo, to pretpostavljam, da pretpostavljate.
Da, kad smo ga već pozvali.
Jeste Miroslava Karića u našoj emisiji. Dobar dan, Miroslave.
Dobar dan, dobar dan.
Čestitke za nagradu koja će za dva dana biti uručena u galeriji Arget. Reč je o nagradi Društva istorične umetnosti Srbije.
Najbolja autorska izložba u 2019. 13. bijenale akvarela u Zrenjaninu, a pod naslov je Skice za pokretne slike, pa negde ove, kako da kažem, nepokretne slike o kojima si govorio jednom pre 2-3 godine.
Pa nije to tako davno.
Dve godine, tako.
Pre 2 godine i to je bilo, gostovao si zajedno sa Slađanom Petrović Varagić, a povod je bio u Zlatnom presjeku.
Bili ste u stvari kustos i Artget za galeriju Artget fotografskih izložbi za jednu godinu. I ste uživali vi u tome?
Kako ne, da. Prvo i to je bilo onako, da kažem, ovaj lepo oziv. Zapravo, mi već od 2011. godine imamo tu projektnu inicijativu Fotodokumenti. Pokrenuli smo je sa zapravo jednim ciljem, jeste afirmacija, da kažemo, savremenih fotografskih praksi, negde da probamo da sagledamo dešavanja na savremenoj fotografskoj, ali i široj vizualnoj sceni, dešavanja, tendencije, fenomene vezane za fotografski mediji poslednjih, evo da kažem, ajde, 20 godina. Nekako fotografija i zapravo generacija fotografa sa kojima smo mi nekako paralelno, profesionalno stasavali su nam bili u fokusu i vezano za taj projekat i niz, da kažemo, aktivnosti koje smo imali u okviru Fotodokumenata od 2011. da podsjetim, i izložbe koje smo radili i niz publikacija koje smo objavili, zapravo nekakvi stručnih zbornika, pa da evo poslednje publikacije od pre sada već godinu i po dana, u pitanju je bilo jedno istraživanje, da kažemo, kolektivnih praksi u oblasti savremene fotografije i da kažemo, nekom regionalnom kontekstu, od istorijskih nekih primjera, pa da evo nekakvih savremenih aktera. Arget 2017. je zapravo nama bio onako popriličan izazov da to u jednogodišnjem zapravo periodu negde predstavimo po nama relevantne autore, a opet i da negde kroz njihove izložbe, kroz niz pratećih programa koje smo organizovali, zapravo nešto malo rasvetlimo aspekte vezane za savremene fotografske prakse, za fotografski mediji.
A to je opet
generalno
negde desetak izložbi. Nije to ni tako mnogo, u stvari,
pa nije,
kada
nije
se
mnogo,
počne
tako
praviti,
je, da,
ali ono, na početku izgleda cela godina cela dramatično, godina, onda jest, se vidi da to i nije
da,
tako
da,
strašno.
Desetak izložbi. Poslednje zapravo, jedna od poslednjih izložbi je zapravo bila izložba fotografske kolektivne prakse u praksi u regionu i zapravo ta publikacija je bila, da kažem, negde ovaj rezultat i te izložbe i zapravo jednodnevnog događaja koji smo organizovali kao nekakav prateći diskurzivni program vezano za tu izložbu. A zanimljivo, evo, Arget sada, za koji dan će biti mesto gde će biti uručena i nagrada za...
Da.
Tako da, Arget je dosta važna lokacija za tebe.
Miroslave, ti ćeš ove godine, pretpostavljam da to neće biti nikakvo slavlje, ali obeležavaš ove godine 20 godina od diplomiranja, da li u junu ili u septembru, ne znam tačno.
Da li si bio dobar student ili...
Recimo, ako se podvuče crt Za tih 20 godina tebe pre svega obeležava remont.
Da, apsolutno.
Tu si bio najviše i ljudi te znaju. Kogod je svratio u remont, gde god da se remont nalazio, morao je na tebe da naiđe i ti si neki dobar duh remonta uz Darko Radosavljević i tako dalje. Dakle, film, odnosno fotografija je nešto čime se veoma često baviš. I to je jedan fenomen koji bi trebalo objasniti. Nije fenomen samo tvoj, već je fenomen istoričara umetnosti nekih. Recimo, znamo da Branislav Dimitrijević je napisao knjigu o filmu Sweet Movie Makavejeva. Dakle, Dejan Sretenović je stalnu postavku naslovio sekvence. Dakle, to ima veze sa filmom. Ti si sad ovo bijenale u Zrenjaninu, koje je završeno u novembru mesecu.
Nazvao skice za pokretne slike, da.
Dakle, šta je to u filmu što je toliko privlačno za istoričare umetnosti koji se ne bave po definiciji pokretnim slikama?
Pa, film je onako poprilično, da kažemo, i široko polje, izazovno polje. Svet pokretnih slika je nešto što me od uvek zanimalo. Evo sad već kad pominjemo i taj diplomski rad je zapravo bio vezan za jednog od filmskih reditelja, zapravo u pitanju je američki reditelj David Lynch. Zapravo moj diplomski rad je bio vezan za njegov film Eraserhead.
Jesi ti bio u razgovoru sa njim kad je onaj Lynch?
Jeste, da. Pa eto, desilo se da posle skoro 17 godina splet okolnosti, srećnih okolnosti.
Opet
kako
kulturni
god,
centar
opet
Beograde.
Kulturni centar i zapravo velika izložba Davida Linča u kulturnom centru, gde sam zajedno sa koleginicom Vesnom Danilović, da kažem, bio nekakav kustos te izložbe. Organizovano je bilo jedno predavanje gde sam više, da kažem, negde obradio Davida Linča kao vizualnog, odnosno likovnog umetnika. Zapravo i njegov upliv i ulazak u film je zapravo došao iz sfere likovnih umetnosti koje on zapravo studirao 60-ih godina. Tako da, eto, film je nekako uvek bio prisutan na neki način u mom radu.
Dakle, kad si se konkretno za Linča zainteresovao? Jer, dakle, šta me interesuje? Dakle, ti si negde 90. godine imao 15 godina. Tada kada je počeo...
Početkom 90. sam imao 15
godina. Znači, počinje veliki raspad. Upisuješ nekoliko godina posle toga istoriju umetnosti i to je bilo zanimljivo u tim stravičnim godinama odabrati istoriju umetnosti. I gde se tu nalazi Linč? Odnosno, koji je Linč prvi skrenuo pažnju tebi?
Pa upravo film Eraserhead. Upravo film Eraserhead, koji sam ogledao to nešto. Bio sam srednjoškolac. To je bio jedan od prvih Linčovih filmova koje sam odgledao i ono sam se nekako, da kažem, zakačio za njegovu estetiku, senzibilitet i negde to je, da kažem, ono što me zanima inače kad je film u pitanju.
Estetika
je poetika,
ili...
Estetika i poetike, način razmišljanja i tako dalje, koji je vrlo karakterističan za Linča. Ali ono što je zanimljivo, recimo, da meni Linč bio polazište upravo u diplomskom radu, taj film Eraserhead, koji ja vidim kao nekakav kolaž najrazličitijih, da kažemo, uticaja, referenciji kad je Linč u pitanju, a pre svega mislim na nekakve ideje, koncepte, pokrete s početka 20. veka, uticaj dosta dadaizma, nadrealizma, pa kasnije, ono, posle 40. i 50. apstraktnog ekspresionizma kod Linča vrlo, vrlo, vrlo prisutan. Tako da sam ja iskoristio taj film kao polazište, ne bih li napravio nekakav osvrt na to šta se sve menjalo umetnosti na početku 20. veka i na koji način je zapravo došlo do tog nekakvog, ajde kažemo, revolucionarnog preokreta zapravo kada je umetnost, kada su umetničke prakse u pitanju. Tako da mi on bio s te strane vizuelno jako, jako zanimljiv. Čak Linč ima neke vrlo direktne reference kada su određene scene, likovi i sama radnja u pitanju. Sa radom koji je predstavio na Beogradskoj izložbi, zapravo vodi se kao fotografski projekat Davida Linča, zapravo su bile u pitanju fotografike, ja sam ih tako nekako definisao, ima i razloga za to, jer zapravo Linč je pred te serije zapravo jedno vreme proveo u poznatom parijskom studiju za grafiku, tako da se u tim radovima video taj vrlo grafički senzibilitet. I zapravo kod njega ima dosta mistifikacije, ne znamo puno o tom procesu i kako on uopšte došao do tih fotografija, malo i taj, ali to je nešto što je svojstveno njemu, nije on sad nešto ni preterano, da kažemo, verbalan u tom smislu.
Niti hoće, ja čini mi se da kaže, on drži sva, on u principu sve što drži to. Nekako pod velom tajne.
Upravo to. Upravo,
jer ta mistifikacija u stvari je priča.
A opet bio sam i negde, tako kažem, vrlo privučen, ne samo kada je Razorhead u pitanju, nego i drugi Lynchovi filme, upravo toj atmosferičnosti. I to je upravo opet uvod za ovo bijenale akvarele, gde sam napravio, da kažem, tu vezu zapravo između akvarela i pokretne slike.
E sada, pošto je kritika na delu jedna vrlo korisna stvar,
a
da čujemo...
A već smo spomenuli Slađanu Petru.
Da čujemo u stvari šta su o bijenalu akvarela u Zrenjaninu govorile Olivera Skoko, Sanja Kojić Mladenov i Snežana Stamenković.
Prvo Olivera Skoko.
Kao neko ko dolazi iz Zrenjaninskog muzeja, koji je prethodnih godina zapravo bio neki način partner Savremenoj galeriji u smislu mesta održavanja, dakle, bijenala. Ono što mi se kao prva stvar čini vrlo zanimljivom jeste upravo proširenje tih broja lokacija, i to ne samo dakle, na misleći na ustanove kulture, već ono što je vrlo zanimljivo na zgradu Skupštine opštine koju mi ovde u Zrenjaninu znamo pre svega po toj administrativnoj nameni. A onda i taj prolaz, dakle, koji vodi zapravo ka kancelarijama zaposlenih u Savremenoj galeriji, dakle, ukupno 6, ako se ne varam, lokacije ove godine. I to je nešto što je onako jedan vrlo inovativni, možda mogu reći radikalni korak za celu priču. S druge strane, ono što mi se veoma dopada kod neki kao drugi segment ovog benefita, recimo, bih izdvojila svakako činjenicu da, opet kao neko ko dolazi iz ustanove zaštite koja se prevashodno bavi kulturnim nasleđem, mislim da je jako dobro što je selektor Miroslav Karić odlučio da uz dela koja svakako oslikavaju aktuelni savremeni trenutak, što jeste tendencija bila i prethodnih bijenala bez sumnje, uvrsti i one dela koja jesu već kao postojeće u fondu Savremene galerije. I to je jako važno, jer prosto to već ima neku kategoriju kulturnog dobra, nešto što je već označeno kao koji ima određene tretmane i zaštite i čuvanja i tako dalje, i sada dobija jednu, da kažem, društvo novih prosto radova koji bi trebali da budu u nekoj, nadam se, ravnoteži. I konačno, kao neka treća stvar koju mislim da je selektor jako lepo istakao i u svom uvodnom tekstu, to su ti neki elementi, to je zapravo ta refleksija ka sedmoj umetnosti, ka pokretnim slikama, dakle filmu, koje on zapravo prepoznao kroz pokret i kroz atmosferičnost. Čini mi se da mi svi kad gledamo film prevashodno se na to nekako nakačimo, ako mogu da kažem. Ta atmosfera nam je važna u kadrovima koje posmetramo, i jednako je važna normalno i na u radovima ovog bijenala.
Ovogodišnje bijenale akvarela u Zrenjaninu koncipirao je kolega Miroslav Karić, kustos istorične umetnosti iz Beograda, i u pitanju je jedan pristup ovoj temi kroz povezivanje teme akvarela sa filmskom umetnošću. Odnosno, na neki način, osnova njegove koncepcije su pokretne slike, odnosno kinematografska reprezentacija realnosti, kako je on to sam nazvao, i kroz taj neki pogled je želeo da poveže neku klasičnu situaciju koja postoji u okviru ovog bijenala sa nekim diskursom kojim se i on prilično bavi. Tako da je pokušao da pronađe na neki način neke poveznice ova dva medija kroz pokret, kroz nestalnost, atmosferičnost, lazurnost i slično. Tako da su umetnički radovi koji su izabrani, koji čine deo bijenala, u suštini na neki način referišu i povezani su sa ovom sedmom umetnošću, ali isto tako referišu i na druge bliske medije, pogotovo, rekli bih, na fotografiju. U pitanju je svakako jedan autorski tematski pristup ovom bijenalu, gde sam kustos na neki način koristi već iskustvo i praksu koju prethodno imao, i tu bih naglasila njegovu aktivnost u okviru projekta Fotodokumenti, gde je iskustvo koje je on u stvari primenio i u ovom projektu, i to je nešto po meni uvek pozitivno kada kustos donese sam sa sobom. Tako da na neki način i izbor samih autora, umetnika i umetnica koji su prisutni ovde, negde čine i neku njegovu prethodnu praksu, sa pojedinima je ranije sarađivao, i ta neka povezanost vidi se na čitavoj izložbi. Tematika radova je veoma raznovrsna i ona polazi od nekih ličnih pristupa preko psihogeografskih istraživanja, nekih intermedijskih relacija s arhitekturom, fotografijom, filmskom građom, arhivom takođe, pa do nekih odnosa ka nekim aktualnim društvenim temama koje su prisutne kod nas. I ta neka vrsta želje da se pokažu različite teme jeste, čini mi se, želja samo kustosa da pokažu na koji način su različite teme prisutne na umetničkoj sceni, koliko su umetnici bave veoma različitim istraživanjima.
Selektor ovogodišnjeg bijenala akvarela u Zrenjaninu je Miroslav Karić, koji već dugi niz godina na različite načine istražuje temu filma u likovnim umetnostima, odnosno u vizualnim umetnostima i u savremenoj umetničkoj praksi. Vrlo je na razgranat način upoznao domaću scenu, tako da zna potencijale domaće scene i mogućnosti da se različiti autori uklope u različite koncepcije. Ono što je prilika za ovo bijenale je priča o svetu pokretnih slika. Svet pokretnih slika je zanimljiv okvir za jednu tradicionalnu tehniku kakva je akvarel. Međutim, Miroslav Karić je osmislio koncept koji povezuje dve discipline na način na koji podrazumeva ulogu posmatrača, odnosno ulogu posetilaca u okviru bijenala. Posetilac treba da bude neko ko je osoba sa kamerom, koja polako prolazi deo prostora po prostora, u šest različitih prostora je smešteni su radovi 24 umetnika. I zapravo kontekst u koji on stavlja sve radove su konteksti u kojima možemo da prepoznamo određene kadrove nekakvih izmišljenih filmova. To je priča koju svaki posmatrač treba da domašta i priča koju bi trebalo da oformi u svojoj percepciji u trenutku kada sagleda određene radove na određenim mestima. U kontekstu ove izložbe neki radovi, odnosno neki koncepti su, ambijenti su uspeli da dočaraju tu filmičnu priču, neki manje. To sve zavisi od samog karaktera rada i njegove uspešnosti da se na bliži ili dalji način poveže sa filmskom umetnošću.
Gradu Miroslav Karić, dobitnik priznanja Društva istoričara umetnosti za najbolju autorsku izložbu 2019. i 13. bijenala akvarela u Zrenjaninu, skice za pokretne slike. Znači, tradicionalna tehnika akvarel u pokretnim slikama, to je u suštini verovatno bio nekakav... u stvari, kako su oni prihvatili to, organizatori ili i ljudi iz Zrenjanina?
Pa, prihvatili su dosta dobro.
I su se malo trgli ili u suštini to dobra na neki način?
Ja mislim da ono što se dešava sa Bienalom akvarela, evo sa poslednjih nekoliko izdanja, jeste ta konstantna nekakva, da kažemo, transformacija, promena, koncepcijska promena, i prosto oni se tu negde otvaraju u smislu zapravo promišljanja akvarela kao nekakve, tradicionalne likovne tehnike, izraza i tako dalje, i prosto dopuštaju sad na nekakve uplive i drugih medija ili eksperimentisanje u okviru akvarela ili opet akvarela u nekakvom proširenom polju. I ono što je jako zanimljivo, recimo, još početkom 90. kad je Bienale pokrenuto, zapravo 91. godine, postavljala je jedan segment izložbe, zapravo se bio fokusiran na eksperiment u polju akvarela, ali sa poslednjih nekoliko izdanja tu su već napravljeni nekakvi oštri, radikalniji iskoraci. Evo i koleginica Sanja Kojić-Mladenov je pre nekoliko godina dobila takođe priznanje Društva istoričara umetnosti upravo za Bienale akvarela.
Znači, Bienale, ko se dohvati Bienala, skoro da, a sad više neće, sad već dva bilo.
Zanimljivo je to zapravo zato što govorimo o toj tradicionalnoj likovnoj tezi koji jeste, da kažem, izazov u smislu kako je promišljati danas u kontekstu savremenih umetničkih praksi, medija. Jer akvarel, kako da kažem, nije, tako sam i započeo moj tekst, nije neka sad prva asocijacija kada govorimo o savremenoj vizualnoj umetnosti, nešto da vam pomislite, to je akvarel. Kao. Da. Ne, ali opet, mene isto bilo veliko iznenađenje zapravo sa dosta umetnika s kojima sam pričao, nekako se ispostavlja da akvarel jeste svima dragi, da ga manje više i koriste, da li za skice ili zapravo i za nekakav finalni likovni izraz. I on ima tu nekakvu, da kažem, fleksibilnost i imanentna mu je izvesna eksperimentalnost. I meni je to isto bio jedan od podsticaja zapravo i kada sam uopšte razmišljao o koncepciji.
Šta on je brz.
Brz, neposredan, fluidan, nosi tu zaista atmosferu.
On mora, ili ga uradiš za minut ili ga ne uradiš uopšte.
A ti govoriš vrlo često, odnosno u tekstu, mislim da sam to našao, dakle da se akvarelom često hoće dočarati nešto što se pokretnim slikama kasnije pretvori u film.
Upravo to, zato što je i akvarelu se, i,
da kažem, filmu, od,
filmu pokret je, kako da kažem, podrazumevajući. Da, kod akvarela je to, zapravo dolazi u tom nekakvom, spletu linija, oblika, boje i tako dalje. Kod filmu je to drugačije, da kažem, izražajno sredstvo, ali opet oni generišu tu atmosferičnost, koja je opet bila, treća ključna stvar o kojoj sam razmišljao i povezivao zapravo kinematografsku reprezentaciju stvarnosti zapravo i akvarel. I zapravo na kraju i akvarel je vrlo često se i koristi i u filmskoj industriji, vrlo često se koristi kao za storyboard ili u mood boardu, znači storyboard kad treba da se skicira nekakva radnja, ili opet kod mood boarda kad treba da se dočara taj nekakav emotivni štimung ili atmosfera samog filma ili određene scene. Tako da te veze već postoje. Ovo mi je bilo zanimljivo i u kontekstu povezivanja te dve discipline i dva medija, a zapravo i kad se otvorila ta mogućnost da pored prostora Savremene galerije Zrenjanin mogu da dobijem zapravo na korišćenje i druge prostore.
Da, to smo čuli, dakle, sve tri kritičarke vrlo, pozitivno ocenjuju to što se desilo sa izlaskom u druge prostore, naročito kad je reč o gradskoj kući. Kako je to tamo funkcionisalo?
I gradska kuća i zapravo Narodno pozorište Toša Jovanović. Gradska kuća zapravo, čak su organizatori u jednom trenutku morali da me obuzdaju zato što sam otkrio još pored svih
ali gradska kuća je vrlo interesantna arhitektonski, ona je
barokna zgrada. Evo, ja mislim da je sad tačno 200 godina zapravo od
izgradnje.
Jako zanimljiv prostor, naravno pod zaštitom i ne smije mnogo da se interveniše u samom prostoru, tako da sam tu morao na neki način da se obuzdam i dovijam. U tom prostoru konkretno izložen jedan rad, u pitanju je rad studentkinje Živane Mijajlović. To je, intervencija u jednom od holova zapravo gradske kuće. On sam po sebi je vrlo, filmičan prostor. On je bio svakako izazov je bila i Gradska narodna biblioteka, biblioteka Žarko Zrenjanin, koja se takođe nalazi na trgu. Tu su radovi bili izloženi od dečijeg odeljenja, čitaonice, pa do potkrovlja, koje je potpuno fantastično. Tu je bio izložen rad Biljane Đurđević.
Koji reče, čini mi se, nagradu.
Nagradu dobio ove godine, a Nikola Radosavljević je zapravo intervenisao sa svojim akvarelima, knjigama u da kažem, ajde, postavku, zapravo postojeće tamo police u čitaonici, do prostora, kao što sam pomenuo već, Narodnog pozorišta, koje je takođe jako zanimljivo zdanje, po legendi, zapravo filmska priča je u pitanju, po legendi, jedan imućni Zrenjaninac je tamo negde u 19. veku bio zaljubljen u jednu peštansku glumicu i u želji da je približi sebi zapravo sagradio to pozorište. Tako da sam i u samoj, da kažem, negde koncepciji i izboru lokacije gde će radovi biti izloženi, zapravo bitni su mi bili konteksti tih, naravno, tih prostora, a zapravo sam ih sve vreme negde i kadrirao u smislu filmova i zapravo tu nekog cinematičnog doživljaja i načina koji bi zapravo mogao posetilac da se kreće i šta kroz te prostore u interakciji sa radovima da otkriva. To mi je bilo jako, jako, jako bitno zapravo i sve vreme sam se vodio time.
E sad, ti si rekao da je Bijenale pokrenuto 1991. godine, mislim da ime Sunčice Lambić-Fenčev treba spomenuti svakako.
Kako ne, one kustoskinje izložbe.
I još jedna stvar je koju si ti sad uradio, koja se takođe, dakle, pozitivno ocenjuje, to je proširio si, 17 umetnika si pozvao, a, dakle, još, mislim, 7 umetnika je uzeto iz fonda, iz fundusa, dakle, onoga što sama galerija kao, dakle, ima galerije u Zrenjaninu. Dakle, i time si proširio, znači, ne samo da si uzeo recentne umetnike koji sada trenutno...
Da, to mi je negde od početka bila ideja zapravo da to bude nekakvo ukrštenje ili prožimanje, zapravo nekakve savremene tekuće produkcije i recimo ono što se nalazi, kažemo, u kolekciji galerije savremene u Zrenjaninu, kao i organizatora susreta akvarelista, i ta njihova zbirka je zaista impozantna. Tako da, odmah smo na početku se dogovorili da zapravo želim da deo radova bude zapravo predstavljen iz same kolekcije. Oni su se svakako u nekakvim narativima, dijalozima i tekako dobro proželi i uklopili sa postojećom savremenom umetničkom produkcijom. Evo, prilikom bih izdvojio umetnike Boru Vitorca i Dragoljuba Pavlova, grupa Dej Leči, koje znamo kao nekakvu protokonceptualu, ali zapravo su
bili nekoliko puta... To je Slavko Timotijević sad nešto promovisao.
Promovisao, naravno, i recimo, eto, zanimljivo da su oni bili nekoliko tih saziva susreta akvarelista i njihove akvarela sam nekako odmah uključio u samu priču. Oni su, recimo, Bora Vitorac je bio izložen u Gradskoj narodnoj biblioteci, a Dragoljub Pavlov u holu Narodnog pozorišta.
To je zanimljivo da Milicu Rakić imaju već, meni je to
da, od ove, da kažem, uslovno rečeno mlađe srednje generacije, to su Milica Rakić, Bane Nikolić, Peđa Terzić, takođe sam se odlučio i za jednu strip tablu Aleksandra Zografa, koja je takođe u kolekciji Galerije Savremene.
Kako raste kustos po tebi? Kao kustos, od malih izložbi do, evo, velikih koncepata, do možda sada još većih. Znači, kako si ti rastao kao kustos, kad pogledaš, mislim, sada sebe, jer recimo čak iz negde ja te se sećam kad si počinje u Yellow Cabu, nije baš da možda, ali
to je bilo 2003. 2004. 2005. da.
Pa onda, ne znam, je došao Remont. Sad ja naravno preskačem mnogo toga.
Remont je prvi došao zapravo, ono posle diplomiranja. Da.
Pa je, znači, ne znam, saradnje sa časopisima, pa ne znam, ove, na kraju došao si i do Muzeja savremene umetnosti, sad si kustos, ali negde taj nekakav tvoj put rasta kustosa je sasvim uzlazan i čini mi se...
Yes, sve, da tako kažem, došlo kroz praksu. Sećam se, to je početak 2001. kada sam počeo da radim u remontu, onako, potpuno vrlo novi svet posle studija za mene. umetnici o kojima sam, ne znam, čitao, čije sam izložbe posećivao, odjednom su tu bili oko mene. Sećam se prva velika izložba na kojoj sam, ajde uslovno rečeno kažem, asistirao više tu oko postavke i tako dalje, jeste izložba Remont Review, zapravo pregled umetničke scene 90-ih godina.
Tek dok je bio još u ovom Staklencu.
U Staklencu, da. To je bio jednogodišnji projekat, preko 10-15 izložbi koje su predstavljale po tri autora i sećam se prva izložba Jovan Čekić, Era Milivojević i Peđa Nešković, umetnike koje sam, kažem, do tada samo gledao na izložbi, ondivo se njihovim radovima, onda odjednom sad u situaciji svakodnevno da sedim, da pričam s njima, da razmenjujem. Odatle je sve krenulo, naravno Darka Radosavljević, koja je, ne znam, koje bi sve epitete upotrebio u profesionalnom smislu, ali neko ko, da tako kažem, evo i dan danas ostaje onako vredan sagovornik i da neko s kim na dnevnom nivou razmenjuje mišljenja o svemu, a verovatno ću i u buduće vrlo ono, konsultovati za neke stvari. Tako da Remont je bio taj poligon i Remont je bio taj prostor gde su se brusio moj senzibilitet kada je kustutska praksa u pitanju, isticala mnoga znanja vezano za ono što jeste danas, da kažem, kada govorimo o profilu kustosa ili poslu kustosa, koji ne podrazumeva samo to koncepciju, selekciju radova, nego podrazumeva mnogo više toga, znači da ste administrator, koordinator, producent, da
sve,
da sve ovaj, da kažem, poslove uključuje, tako da u tom smislu Remont me formirao. Naravno, ne samo kroz Remont, nego kasnije i kroz nekakve druge angažmane koje sam imao, pa evo i od Yellow Cab-a, to je bio jedan, da kažem, uslovno drugi kanal moje komunikacije sa umetnicima i aktivnog praćenja scene, a onda kasnije su dolazili i projekti, pa evo pominjeni i fotodokumenti i druge neke inicijative koje sam bio uključen.
Da spomenemo, dakle, projekat nagrade Dimitrije Bašičević Mangilus, da. Tu si neka vrsta isto spiritus movensa.
Koordinator od, da, dobro, ispred, da. Remont nezavisne umetničke asocijacije. Da.
Samo na jednu, dve, tri rečenice o tom projektu. Meni se često mi je padalo na pamet da bi to bila prilika, nagrada Mangilus, da se na neki način uradi ono što su Britanci uradili sa nagradom Turnerovom. Da se kroz vrlo doziranu spektakularizaciju i estradizaciju same te manifestacije uradi nešto za popularizaciju umetnosti koje, nazovimo je konceptualna, kako god, dakle umetnosti koja, dakle, kod nas nema baš nekakav, bog zna kakav prijem, već jedan vek. Da li je to bilo eventualno neka, činilo se u nekim momentima da ima elemenata
toga? Pa mislim da nije. Ne. Nagrada je uspostavljena početkom 2000. godina i na inicijativu kolege Branislava Dimitrijevića, koji je zapravo, da kažemo, i kum same nagrade. On je zapravo i predložio ime Dimitrija Bašičevića.
Dobro, srodna nagrada postoje u Hrvatskoj.
Da, to je sa čitava mreža nekih 12, da kažemo, organizacija koje brinu o lokalnim nagradama, i negde od početka je bila, da kažem, usmerena pre svega na, hajde kažemo, afirmaciju tih nekakvih praksi koje su ostvarene u kontinuitetu, koje imaju jedan konzistentan, da kažem, način i razmišljanja i promišljanja o umetničkoj produkciji, zapravo negde su, da kažemo, zaokružene, a posvećene su i zapravo usmene, fokusirane su na mlade autore, autori i autorke, da kažemo, neka starostna granica za nagradu je 35 godina. I mislim da je veliki, da kažem, doprinos same nagrade što ona negde jeste to, da kažem, vetar u leđa za umetnike. Ono što je jako bitno jeste da kroz samu nagradu, kroz sam način na koji vi aplicirate proceduru, da tako kažem, nagradnog programa, jeste da su umetnici u prilici da prilikom tog, recimo,
da
prosto negde artikulišu, verbalizuju, znaju kako da pripreme svoju prezentaciju.
Što bi rekao Mladen Stilinović, umetnik koji ne zna engleski nije umetnik.
Sećam se, bilo i tih priča na nekim tim našim regionalnim sastancima, koliko je sad tu bitno znanje engleskog jezika, zato što nagrada podrazumeva ipak dvomesečni sada rezidencijalni program u Njujorku, ali jeste, da kažem, i s druge strane, velika prednost u tome što ona opet na nekakvom godišnjem nivou daje presek, da kažem, nekakvog stanja na sceni, posebno kad su mladi autori u pitanju, presek produkcije, a opet ono što sam rekao, ima taj nekakav, mi se sad trudimo poslednjih nekoliko godina i kroz taj prateći govorni program Art Sample Mangilos, inicijativu koju radi koleginica Sandra Stojanović, da ne samo razgovaramo sa finalistima ili umetnicima koji su ušli u nekakav uži izbor za nagradu, nego i sa kandidatima, drugim mladim umetnicima koji su se prijavili na nagradu, da im damo mogućnost da javno prezentuju svoj rad i da dobiju nekakav feedback i od nas
i
kao moderatora.
I da se nauče u suštini kako
upravo
to funkcioniše.
Upravo to, jer to je ono što najviše nekako nedostaje kada su mladi u pitanju, a u nekakvim, ajde kažemo, formalnim obrazovnim procesima.
Sad ćemo da se setimo dvojice staraca, jedan više nije sa nama, početkom ove godine je umro John Baldessari. Dakle, i čućemo kako je on 72. godine pevao Sol Levita, koji je inače tvorac konceptualne umetnosti.
Nisam sigurno da bi Ringo Starr pristao da ga zove starcem, ali dobro.
Koji je oktobra meseca prošle godine 20. album objavio, pa ćemo jednu njegovu stvar da čujemo sada.
I'd like to sing for you some of these sentences that Sol LeWitt has written on conceptual art. I feel this is a tribute to him in that I think that these sentences have been hidden too long in the pages of exhibition catalogs, and that perhaps that by my singing them for you, it'll bring these sentences to a much larger public. Conceptual artists are mystics rather than rationalists. They leap to conclusions that logic cannot reach. Number two, rational judgments repeat rational judgments. Number 34. When an artist looks craft too well, he makes slick art. Maybe that was too fast. Number 34. When an artist learns his craft too well, he makes slick art. Number 35, and the last one. These sentences come in on art, but are not art. Thank you.
Grad.
Answers every prayer. sisters, fathers and mothers, misses and misters, workers and lovers, thank God.
Nagrdiše me svi što sam rekao za Ringa Stara.
Jadan, jadan.
A ja to samo zbog prezimena, star, starac.
Da, da, pa star je i zvezda, znaš. Da, da.
Miroslav Karić je gost, povod je nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije, nagrada za najbolju izložbu u protekloj godini. Reč je o izložbi Skice za pokretne slike, odnosno 13. bijenalu akvarela u Zrenjaninu. I sad bi bio red da se malo posvetimo budućnosti. Znači, u utorak kada budeš primio tu nagradu, to se dešava u podne, pa ćeš onda da se vratiš na posao. Ti možeš verovatno tada da napraviš neku zbrku, odnosno da se desi neka zbrka u glavi pa da odeš u remont, ali bi trebalo ako se vraćaš na posao da odeš u Muzej savremene umetnosti.
Preko mosta.
Da pređeš preko mosta. Dakle, taj prelaz nije mali, nije mala stvar. Dakle, potpuno su različite kategorije tih dve institucija. Remont, koja je
nezavisna, siromašna,
nemate čak ni grejanje i tako dalje i tako dalje. I Muzej savremene umetnosti, to si baš sad ušao u taj muzej dok još uvek traje izložba Marina Abramović. Dakle, ti si, bit ćeš kustos na mestu Dejana Sretenovića. Dakle, kako miriš to, odnosno možeš li da spavaš?
Vrlo lepo.
Pa, kako da kažem, promena jeste velika, da zapravo posle evo, skoro 20 godina rada u nekom nezavisnom sektoru dolazi na red institucija.
Zavisni sektor.
Nije ni institucija zapravo. Mi stalno to ranije i u razgovorima ovako što znači danas biti nezavisan, uopšte od čega nezavisan. Da. Institucija kao eto, druga vrsta, da kažemo, dinamike, počeci su, tek treba se ono uhodati i tako dalje, ali jeste, da kažem, negde, opet ću pomenuti izazov u smislu nekakvog rada koji sam imao ranije i nekakve moje upućenosti, svakodnevice i aktivnog praćenja scene i drugačije su to dobile, kažem, ono, ne znam, od same činjenice da, ne znam, godišnje uradite 15 izložbi, koliko je remontov, inače galerijski program podrazumeva na godišnjem nivou, 13, 14, 15, 15 izložbi, dolazite sad u jednu, da kažem, drugu realnost, pa gde su manji broj izložbi i koje duže traju, zahtevaju nekakvu drugačiju posvećenost i tako dalje, promene u smislu da sad imate i tehničku službu i ne znam to da nešto na što ste navikli u nekom prethodnom periodu i koji vas je osposobio, pretpostavljam, za razne vrste okolnosti. Ovo je zapravo ta velika promena i opet naravno velika odgovornost, jer zapravo sad treba se, da kažem, fokusirati na nekakvo kreiranje sadržaja, programa, otpočeti nekakve druge, da kažem, procese. I u tom smislu zapravo, kako da kažem, nemam nekakvu, nije to stvar ono razmišljanja, promišljanja, dileme su bile druge prirode kada je stigao poziv, da li preći i tako dalje. Ovo je više zbog nekakvih ono predistorije i nekih mojih drugih angažmana, ali sad eto dolazi neki period gde treba to svo nekakvo znanje, iskustvo, sve ono što ste stekli u prethodnom periodu zaokružiti i sprovoditi na neki drugi način.
To je na neki način u suštini i odavanje priznanja nezavisnoj sceni, rekla bih, kada te tako velika ili ajde, što god mi mislili, Muzej savremene umetnosti je jedna od najvećih institucija,
krovna
institucija savremene umetnosti. Znači, to jeste na neki način, otprilike ima smisla biti na nezavisnoj sceni. Ne da bi se došlo u institucije zato što ćeš tu sad biti sigurniji, ali negde tu, ti iskustva nezavisne scene u suštini ćeš primenjivati u institucije.
To se već dešavalo sa nekim ljudima, sa Slobodanom Jovanovićem koji je otišao u muzej primenjene umetnosti i tako dalje.
Pa 2000. godine posle 5. oktobra praktično cela nezavisna scena ulazi u instituciju.
Da.
Mislim, to su, da kažem, ono, velika znanja i zapravo koja nezavisna scena poseduje zapravo i zbog svoje, da kažem, ono, prirode i fleksibilnosti i posebno kada govorimo o nekakvoj tekućoj umetničkoj produkciji, znači kontinuirano, konstantnog praćenja. To su, da kažem, nekakav kapital koji
biti
vi posede.
Biti u treningu vrlo jako.
U treningu
jako,
vrlo, da. E sad, ovo su neki drugi uslovi, okolnosti, možda sporiji ritam, ali kako da kažem, opet sad to treba nekako integrisati i negde poraditi opet, da kažem, na nekakvom podrobnijem, serioznijem ili kako god, posvećenijem radu. Jer su potpuno različite dinamike to rada u jednoj nezavisnoj i recimo instituciji.
Ti ćeš umjeti da se nosiš sa potrebom da budeš pomalo perfidan ili perfidniji nego što si bio do sada.
Dakle,
ako bih ti sad postavio pitanje o izložbi Marine Abramović, dakle, mnogi su govorili u našim emisijama o toj izložbi pohvalno ili manje pohvalno ili čak negativno i tako dalje. Da li bi, pošto si sad član tog stafa koji servisira tu izložbu, da li bi kao morao da prilagodiš, da kažeš nešto drugo nego što bi mislio?
Mislim da ne, a ako već govorimo o Marininoj izložbi, moj stav bi bio i pre 5 meseci kad se izložba pripremala i kad se otvorila i danas isti, mislim da je ta izložba jako važna za ovu sredinu.
Odnosno, mogla bi da bude važna?
Pa mislim da jeste, mislim da je važna, ne da bi mogla da bude, jeste važna iz, prosto iz razloga što to je prilika da se vidi šta je bio performans, šta jeste performans, posebno kada pričamo o Marini, nekom ko je, tako kažemo, postavio i neke temelje ili uveo performans na velika vrata. Mislim da je to bitno i zbog nas da se podsjetimo, a i naravno za mlađu generaciju da se upozna sa Marininim radom. Sve ono što se dešavalo u nekakvim pričama ili sve ono što je bilo prateće uz tu izložbu, što je pretpostavljam možda bilo neizbežno, nekako mi je ostalo u senci zapravo kada sam pogledao izložbu i mislim da je kolega Dejan Sretenović to jako dobro radio što se tiče
same postavke artikulacije. Kod institucija koje su pravile, po znacima navoda, Marinu Abramović, odjek u SKC-u, dakle nešto se ne sjećam da je SKC reagovao sad ovih nekoliko meseci koliko traje izložba na način da se recimo aktivira ili da se pokaže to mesto na način koji bi bio bolji nego što je sada. To mesto odakle je ponikla Marina Abramović, ne samo ona, nego da se ta veza sa konceptualcima, to je opet teza.
Mislim da je SKC promenjen, ono što je SKC bio 70-ih i
80-ih i danas to apsolutno nema.
Oni su tu priliku, to je bila prilika za njih, mogli su da iskoriste.
Promenilo se vreme, ja mislim, i to čak izložbe više nisu na tom nivou postavljeni, ti je čak izlagačka scena tako važna više u SKC-u.
To mi liči na ono što
bila.
Smo mi ostali bez nekih brendova koji su još uvijek mogli da, čak mogli sad da funkcionišu više nego brendovi, kao što je Zastava, kao što je Fića, automobili ili Tristać ili ti nekakvi automobili.
Misliš Vartex, Mura i
pa,
ne znam, Kluz.
Da, čak i to.
Dobro, sad to je opet dug, čini mi se, promenama političke i ostale strukture.
Ajde onda da proširimo to pitanje, dakle, na celu tu situaciju kod nas. Kakve, recimo, sad da smo mi komisija nekakva koja bi trebalo tebe da primi sad u muzeju i ti si došao sa svojim projektom, imaš projekat za
ili vizijom, kako to treba.
Da, imaš viziju.
Šta bi trebalo?
Imaš 2-3 minute za tu viziju.
Za tu viziju. Pa intenzivno razmišljam poslednjih nekoliko meseci zapravo šta bih volao i šta bi trebalo da se uradi kada je reč o tom nekom sad novom profesionalnom angažmanu. Zapravo razmišljam, to će svakako biti nastavak svega onoga što sam radio u remontu i prosto negde poslednjih 20 godina sam negde najviše bio profesionalno vezan i aktivno pratio zapravo tu neku, ustavno rečeno, najmlađu generaciju ne samo kroz remont, nego i kroz ove paralelne angažmane i kroz Mangelos nagradu i tako dalje. Tako da svakako jedan od fokusa bi bio zapravo na toj generaciji. Voleo bih zapravo ono što sam opet i kroz remont i kroz neke druge projekte radio, jeste fokus malo na regionalnu scenu i naravno opet neka iskustva koja sam imao sa međunarodnim projektima i međunarodnim saradnjama, zapravo to sad proširiti i negde, evo, u sad tu i nekim novim okolnostima, mogućnosti većih budžeta i tako dalje, organizovati grupne, samostalne izložbe. Takođe, intenzivno razmišljam i šta bi bilo zapravo to u nekakvim pratećim sadržajima od razgovora, panela, različitih vrsta, da kažemo, događanja koje bi mogli da se organizuju tamo, ali, kažem, početak je, meni tek sad predstoji rad upoznavanja sa institucijom i ono što institucija jeste. Posebno me zanima sada neko bavljenje i sa njihovom arhivom, dokumentacijom, nekakvo podrobnije, da kažem, upoznavanje sa materijom, kako bih onda odatle zapravo mogao da definišem već sad neki program koji sleduje već 2021. Ali, kako da kažem, voleo bih ovo nekoliko tačaka o kojima intenzivno razmišljam. Šta bi bilo da je to mlađa generacija, da je to regija, da su to međunarodne saradnje. Zanima me jako umrežavanje sa drugim institucijama, tako da razmišljenja su tu, vidjet ćemo koliko ću uspeti da ih realizujem, ali zapravo mislim da će to biti za samo ono nastavak onoga što sam inače radio u nekakvim potpuno drugim okolnostima sa kojima ću se evo susretati u narednom periodu.
U stvari nije isto kad dođeš kao početnik i kao neko sa iskustvom. 20 godina
iza tebe. Pa evo, šalimo se da kao dolazi mlađi kustos, ne mlađi kustos, ne znam koliko ni po godinama, ni po nekakvom, kajdemo, profesionalnom stažu, ali pretpostavljam, eto, u nekoj drugoj perspektivi, nekoj svežini pogleda. Tako da evo i remont prolazi sad trenutno sa poslednjih nekoliko meseci imamo grupu mladih saradnica sa istorije umetnosti sa Likovne akademije i jedna koleginica sa arhitekture, tako da oni ulaze polako u ono što jeste remontova svakodnevnica i nekakve ono naše dinamike, projektne aktivnosti i ostalo, polako ulaze i upoznaju se.
Smena generacija
i mislim da je to jako, jako dobro, zato što, eto, potreban je zaista taj svež pogled i nekakvo, da kažem, uključivanje neke nove energije. Svakako, posle određenog perioda uvek dođe do nekakvog zamora, materijala, što se kaže, tako da ovo je jako...
Puno sreće.
Hvala ti.
Hvala vama na pozivu, da...
Miroslav Karić, dobitnik nagrade Društva istoričar umetnosti Srbije.
Pa nismo
nijednom rekli
priznanje.
Mića
Karić.
Evo, Mića Karić. Muzika, još jednom, onaj tvoj starac.
Da.
Ostavi sa mnom se, otprilike za ove pesme.
Jedna vrlo ljigava pesma za kraj. 3 minuta i nešto traje.
Idemo, muzika. Evo, ovo je bio Grad Ton, Milenko Mićanović, organizacija Mladen Milošević, ja sam Snežana Ristić.
Moj ime je Radonja Lepisović, hvala na pažnji.
Sad slušaj. Ide ta ljigava pesma.
Da. With me, the best is yet to be. When our time has come, we will be as one. The setting sun.